πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα Κυριακή, η τελευταία μέρα, έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, του καύσωνα, αυτού του φοβερού καύσωνα που, όπως ξέρουμε όλοι, λόγω κλιματικής αλλαγής θα τον βρίσκουμε όλο και πιο συχνά μπροστά μας, όλο και πιο σφοδρό. Θα δημιουργεί όλο και καταστάσεις που θα μας καταπονούν περισσότερο. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους, γιατί για όλες τις παράπλευρες συνέπειες του καύσωνα και στη λειψιδρία αλλά και στα προβλήματα υγείας, ειδικά τους μεγαλύτερους και τους μικρότερους, φυσικά τα μωρά και τους ηλικιωμένους χτυπάει ο καύσωνας. Χτυπάει τα κορμιά των ανθρώπων, δημιουργεί αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν hit. Αυτή την υπέροχη μικρή λέξη, αυτό το hit που σημαίνει και έξαψη και ζέστη και οργασμός και πίεση ταυτόχρονα. Η πίεση πάνω στα ανθρώπινα σώματα, η πίεση που μετράει, προσμετράει την αντοχή μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με αφορμή τον καύσωνα για την σεξουαλική πίεση, την πίεση πάνω στη σάρκα και τις μεταλλάξεις αυτής της πίεσης, τις μεταλλάξεις του ερωτισμού. Θα ασχοληθούμε με βιβλία που εξέτασαν είτε ως δοκίμια είτε ως λογοτεχνικά έργα και με συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τις μεταλλάξεις του ερωτισμού μέσα στους αιώνες. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια έπεσε αυτή η περίεργη, αν θέλετε, προτροπή, νουθεσία, φετφά, διαταγή, δεν ξέρω πώς θα το πείτε, από τον κώδικα Hays του 1930. Τι ήταν ο κώδικας Hays? Ο κώδικας Hays ήταν ένας κώδικας οδηγιών για το πώς θα πρέπει να γυρίζονται, μέχρι ποιου σημείου θα πρέπει να γυρίζονται οι σεξουαλικές σκηνές στις αμερικάνικες ταινίες. Ο κώδικας λοιπόν Hays, ο οποίος ξεκίνησε από τις αρχές του 1930 περίπου και έφτασε μέχρι και τη δεκαετία του 1950, σιωπηρά αλλά στεναρά καταργήθηκε από την ριζοσπαστική δεκαετία του 1960 και έπειτα. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, στις ρήτρες για τις ταινίες, έλεγε και αν δύο άνθρωποι είναι στο κρεβάτι, ντυμένοι εννοούσε, αυτό το θεωρούσε αυτονόητο, γι' αυτό δεν το ανέφερε. Αν δύο άνθρωποι λοιπόν είναι στο κρεβάτι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ένα πόδι στο πάτωμα. Όταν το πρώτο είδα, λέω, γιατί ρε παιδί μου πρέπει να έχουν το ένα πόδι οι δύο ντυμένοι αυτοί άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα εννοείται, όχι δύο άντρες να κάθονται σε ένα κρεβάτι, αλλά ένας άνδρας, μια γυναίκα ντυμένοι πλήρως, πρέπει να έχουν και το ένα πόδι στο πάτωμα. Γιατί, γιατί, αναρωτήθηκα. Λοιπόν, η απάντηση που έδινε ο αρρωστημένος εγκέφαλος του Hays σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι αν δύο άνθρωποι που ντυμένοι κάθονται σε ένα κρεβάτι, αν το ένα πόδι τους ακουμπάει στο πάτωμα, υπονοεί ότι δεν έχουν καμία σεξουαλική βλέψη, ότι δεν σκοπεύουν να ξαπλώσουν, πολύ περισσότερο να γδυθούν και να συνεχίσουν με τα περαιτέρω. Πώς φτάσαμε σε αυτό το είδος ηθικολογικής διαστροφής, Η διαδρομή έχει το ενδιαφέρον της. Κατά καιρούς ήταν και πολύ συναρπαστική. Όποτε ο ερωτισμός συνδεόταν με την ηθική, με τις μεταλλάξεις της ηθικής, με το τι θεωρούσε κάθε αιώνας ηθικό, με το τι έβλεπε, με το τι παρέβλεπε, με το τι τιμωρούσε. Όλη αυτή την ιστορία λοιπόν ανέλαβε κάποια στιγμή η Ίζαμπελ Τάγκ να την αφηγηθεί στο βιβλίο της «Πορνογραφία» με υπότιτλο «Η κρυφή ιστορία του πολιτισμού», που μεταφράστηκε από την Κατερίνα Καραγιάννη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ πριν από 24 χρόνια. Ξέρετε, το 1709, έτσι για να πάρουμε ένα σημείο εκκίνησης, το 1709, αρχές του 18ου αιώνα, το 1709 ο κόσμος είναι εξαιρετικά τακτοποιημένος, τουλάχιστον όσο αφορά τις αντιλήψεις του γύρω από την αρχαιότητα. Δεν είναι προετοιμασμένος σε κάθε περίπτωση για να πέσει στο πηγάδι του χωρικού και να αντικρίσει τα ερείπια του Ηρακλείου και της Πομπίας. Η έκρηξη του Βεζουβίου στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν σκεπάζει με λάβα τις γειτονικές αυτές πόλεις, το Ηράκλειο και την Πομπία, αλλά η στερεοποιημένη τέφρα, ενισχυμένη αργότερα με την καινοτόμο τεχνική του Τζουζέπε Φιορέλη, αποκαλύπτει μια κοινωνία ασύμβατη με τα στερεότυπα του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα που θα έρθει καπάκι μετά. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρετε, ο ερωτισμός δείχνει να συγγενεύει μάλλον με την ψυχαγωγία και την άθληση, παρά με την εδώ, με την ντροπή και την ενοχή. Στην έπαυλη των Παπύρων, στο Ηράκλειο, έκθετος σε δημόσια θέαση, ο Θεός Πάνας βατεύει μια κατσίκα. Στην Πομπία, κούπες και λάμπες από τερακότα, καθώς και πάσης χρήσεως μπρούτζινα τεχνουργήματα, μαρτυρούν μια αιμονή των Ρωμαίων με τους υπερμεγέθεις φαλούς. Τόσο στις πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, όσο και στα λουτρά των προαστίων, οι τοιχογραφίες αναπαριστούν άνδρες και γυναίκες να συνουσιάζονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Οι ανασκαφείς στέκονται αμήχανοι μπροστά στα βέβυλα ευρήματα. Η αρχαιολατρεία τους, ειδού το δίλημα, η αρχαιολατρεία τους επιβάλλει να μην τα καταστρέψουν. Αλλά, απ' την άλλη μεριά, η σεμνοτυφία τους, εξίσου επιτακτικά, υπαγορεύει να τα κρύψουν από τα μάτια του κοινού. Θα βρουν εν τέλει τη χρυσή τομή. Θα τα φιλοξενήσουν σε μέρη των μουσείων όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη, εκτός κι αν τη χάνεις ειδικός, ευγενής ή εύπορος. Συνήθως το ίδιο άτομο είχε αυτές τις τρεις ιδιότητες μαζί. Με την πάροδο των ετών τα μυστικά μουσεία πλουτίζουν τη συλλογή τους και δίχως κανείς να το επιδιώξει συνειδητά, έχει τεθεί ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης πορνογραφίας. Πάμε λίγο πιο πίσω. 7 αιώνες νωρίτερα, στην καρδιά δηλαδή του ύστερου μεσαίωνα, η τύχη των ευρημάτων θα ήταν διαφορετική. Στην αδυσόπιτη πάλη του πνεύματος και του σώματος, όπου το πνεύμα εκφράζει κάθε τι ιερό και το σώμα κάθε τι ανώσιο, ο ερωτισμός ταξινομείται μαζί με τις άλλες σωματικές εκκρίσεις. Οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε κατά τον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο με την ίδια περιφρόνηση που αντιμετωπίζουμε το φτύσιμο, την ούρηση και την αφόδευση. Ήδη από τον 4ο αιώνα ο Άγιος Αυγουστίνος, που πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, δεν στάθηκε άμυρος σαρκικών απολαύσεων ο ίδιος. Ο Άγιος Αυγουστίνος λοιπόν θεωρεί ότι το σεξ και τα επαχθή του συμπαρομαρτούντα, δηλαδή ο δύσκολος τοκετός, ο πόνος της γένας, γιατί άλλο να χρησιμεύει άλλωστε το σεξ, όλα αυτά, τοκετός, γένα, πόνος, είναι μέρος της τιμωρίας του Θεού για το προπατορικό μας αμάρτημα. Εκείνοι ιδίως που αφιερώνονται στον Κύριο, στις σκήτες και στα μοναστήρια, δεσμεύονται να δώσουν τη μάχη κατά της εξεγερμένης σάρκας μέχρι σε σχάτο. Οι ερημίτες και οι καλόγεροι αδυνατούν να συμφιλειωθούν ακόμη και με την ιδέα μιας ονείρωξης ή άκουσαν ακόμα και μιας ακούσιας στήσης. Ακούσιας, ρε παιδί μου. Ακούσιας, όχι εκούσιας. Ακούσιας. Τιμωρούν τα ανυπάκουα γεννητικά τους όργανα με τον πιο βάναυσο τρόπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, με καυτά σίδερα, με δηλητηριώδη ερπετά, με κρύα μέταλλα. Παρόμοια μαρτύρια περιμένουν και όσες καλόγριες παραστρατούν. Μία έγκυος καλόγρια το 12ο αιώνα υποχρεώνεται να ευνουχίσει τον εραστή της και να φράξει το λάριγκά της με το τρόπαιό της, αυτό το αιμόφυρτο τρόπαιο. Στους κατοπινούς πίνακες του Μπος, του Τζιώτο και του Μπάλντουγκ ο ερωτισμός είναι άρρηκτα ενωμένος με το θάνατο, την κόλαση και την οδύνη. Μοναδική ευτράπελη παραφωνία αποτελεί η επιπρόσθετη εικονογράφηση σε ορισμένα χειρόγραφα της εποχής. Στο περιθώριο του κειμένου, αστείες φιγούρες σε άσεμνες συνήθως στάσεις μοιάζουν να χλεβάζουν το διπλανό ηθικό κήρυγμα. Είναι η γέφυρα αυτή που συνδέει το ερωτικό χιούμορ της αρχαιότητας με το ερωτικό χιούμορ της δικής μας εποχής. Είναι αυτή η ξυλωμένη ραφή της αμαρτίας. Η πορνογραφία με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα θα συνοδεύσει την έλευση της τυπογραφίας, αλλά θα οριμάσει στα χρόνια του διαφωτισμού. Η τυπογραφία μεταλλάσσει τις τολμηρές απεικονίσεις από δυσέβρετο αγαθό προσιτό μονάρχα στην ανωτέρα τάξη σε εύχριστο υλικό για το λαό, για το πόπολο. Ο διαφωτισμός και αμέσως κατόπιν η Γαλλική Επανάσταση θα εμπλουτίσουν τα πορνογραφήματα με το οργύλο ύφος της μπροσούρας. Στα εφάνταστα λιβελογραφήματα, για τα οποία θα επανέλθουμε στη συνέχεια, όπως στο διαβόητο «Η Αυστριακή Ξεσαλόνη», η Μαρία Αντουανέτα ανοίγει τα πόδια της, άλλοτε στον αδελφό του Λουδοβίκου, άλλοτε στο στρατηγό Λαφαγιέτ, άλλοτε στο βουλευτή Λεσαπελιέ, άλλοτε στη δούκισσα του Πολυνιάκ και άλλοτε στον ίδιο της τον υπηρέτη. Η ηθική αποκαθήλωση διευκολύνει την πολιτική και η επερχόμενη καρατόμηση περιλαμβάνει την υστεροφημία. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, πάλι θα επανέλθουμε και σε αυτόν, στη συνέχεια, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ εκφράζει το θεοκτόνο πνεύμα της νέας πορνογραφίας με μια εύρωστη αθυροστομία λησμονημένη εδώ και δύο αιώνες από τον καιρό του Αρετίνο. Όμως με την αυγή της Βικτοριανής εποχής ένα σαρωτικό κύμα ταρτουφισμού κονιορτοποιεί τα κεκτημένα των ελευθερίων. Ο ερωτισμός επιστρέφει στις κατακόμβες. Θα ξαναβγεί στο φως μονάχα με τη συνδρομή ενός ανέλπιστου όσο και παράτερου συμμάχου της τεχνολογίας. Πρώτα η φωτογραφία, έπειτα ο κινηματογράφος, κατόπιν το βίντεο, στο τέλος το διαδίκτυο. Καθένα από αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα διαπερνά με ανατριχύλα την κοινωνική ραχοκοκαλιά. Η φωτογραφία, πρώτη απ' όλα, εξοικειώνει τους θεατές με το αληθινό γυμνό, το άγαρμπο σώμα των πορνών που φαντάζει ποταπό. Αντίκριστο εξειδανικευμένο γυμνό των ακαδημαϊκών ζωγράφων. Η ιδιοσυστασία της φωτογραφίας εξάλλου φαίνεται πως εμπεριέχει μια αφθάδεια πέρα και πάνω από την ομορφιά ή την ασχήμια. Δεν εξηγείται διαφορετικά ένα από τα πλέον παράξενα διατάγματα της παρισινής αστυνομίας. Τώρα ακούστε διαστροφή σε διάταγμα. Επιτρέπεται, βάσει του διατάγματος, επιτρέπεται η θέαση ενός πίνακα με γυμνό, αλλά απαγορεύεται η θέαση μιας φωτογραφίας ενός πίνακα με γυμνό. Μπροστά στην προέλαση του κινηματογράφου, κατόπιν μισό αιώνα αργότερα, οι Πουριτανοί θα αντιδράσουν με ανάλογο σπασμωδικό τρόπο. Μέσα στην πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα η λογοκρισία ταινιών θεσμοθετείται απ' άκρου εις άκρον του πλανήτη. Δεοντολογικοί κώδικες όπως ο κώδικας Χέις στην Αμερική που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής επιχειρούν να οροθετήσουν τη σάρκα σε παραδεκτές και απαράδεκτες περιφέρειες. Στις τελευταίες συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον κώδικα Hays, αυτολεξί, το μεταφέρω, συγκαταλέγεται το εσωτερικό του μυρού μιας γυναίκας ανάμεσα στην καλτσοδέτα και στο κιλοτάκι. Παρόμοιοι κανόνες προδίδουν τον οφθαλμοπόρνο χαρακτήρα του κώδικα Hays, αν όχι τη δραστική του συμβολή στην έξαψη της περιέργειας, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Αμερικανός θεωρητικός, ο Walter Kendrick, η δημιουργία μιας απαγορευμένης περιοχής αποτελεί από μόνη της την πιο τολμηρή πρόκληση για την καταπάτησή της. Οι λογοκριτές δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την πορνογραφία. Κατάφεραν πάντως για περισσότερα από 50 χρόνια να συγκεράσουν την ύπαρξή της με την παρανομία και την καταστολή. Η ρηξικέλευτη δεκαετία του 1960 προώθησε την νομιμοποίησή της και κάποια στιγμή προς τα τέλη της, με ταινίες όπως το «Είμαι περίεργη κίτρινη», φάνηκε να την αφομοιώνει στο κυρίαρχο ρεύμα του πολιτισμού. Εντούτοις τα πουριτανικά ανακλαστικά της πλειοψηφίας έστειλαν πάλι την πορνογραφία πίσω από το σειρματόπλεγμα. Έπρεπε να έρθει το βίντεο για να καταληθεί οριστικά ο διαχωρισμός ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία. Το διαδίκτυο ευθύς κατόπιν πολλαπλασίασε τις οφθαλμολαγνικές σου δυνατότητες, να μπορείς πια να μοντάρεις τις φαντασιώσεις σου κατά το δοκούν. Αλλά επέτεινε και την απομόνωσή σου, τον εγκλισμό σου σε έναν ψηφιακό ψευδόκοσμο, όπου η διαστροφή, η παράνοια, αν το θελήσεις, υπερπηδούν κάθε ανάχωμα. Καθώς η συγγραφέας Ιζαμπελ Τάνκ φτάνει στο τέρμα της πορνογραφικής περιπλάνησης, δεν διατηρεί ούτε αυταπάτες, ούτε επιφυλάξεις. Ό,τι είδους πορνογραφία δημιουργηθεί, γράφει η Τάνκ, θα είναι αυτή που μας αξίζει. Αυτό ξαναπέστο, Ιζαμπέλ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή τη μορφή που συνέδεσε το όνομά της με την πορνογραφία. Σε μια εποχή που η πορνογραφία μπορούσε να σημαίνει ακόμα και θάνατο, αλλά σίγουρα στη δική του περίπτωση σήμαινε μακρόχρονο εγκλισμό στη φυλακή. Μιλάμε φυσικά για τον Μαρκίσιο Ντεσάντ. Έχει κυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια, από τις 30 χρόνια πια βλέπω έχουν συμπληρωθεί, από τις εκδόσεις Γκοβόστη του 1995. Η βιογραφία που την υπογράφει ο Ντόναλντ Τόμας με τίτλο «Η ζωή του θεϊκού Μαρκίσιου Ντεσάντ», σε μετάφραση της Δέσποινας Γαλινού. Αλλά ακούστε μια προσωπική εμπειρία, και τώρα και πώς συνδέεται με το Μαρκίσιο θα το δείτε ευθύς αμέσως. Στις αρχές δεκαετίας του 1980 εργαζόμουν ως ασκούμενος κοινωνικός λειτουργός στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων. Το Ίδρυμα Αγωγής στεγαζόταν τότε στον Κορυδαλό, σε ένα αυτόνομο τμήμα των γυναικείων φυλακών, και σε λίγα μέτρα απόσταση από το σοφρονιστικό κατάστημα, του οποίου τροποτινά αποτελούσε και τον προθάλαμο. Δηλαδή οι απόφοιτοι του Ιδρύματος Αγωγής εισάγονταν συνήθως στο σοφρονιστικό κατάστημα και μερικά χρόνια αργότερα μεταφέρονταν για το διδακτορικό τους στις αντρικές φυλακές ακριβώς δίπλα, όλα στο ίδιο τετράγωνο. Ελάχιστοι παρέκαμπταν αυτό το δρομολόγιο. Οι κρατούμενοι στο Ίδρυμα Αγωγής, έφηβοι ως επιτοπλίστων, αλλά και μικρότεροι, παιδιά 12 και 11 χρονών, είτε εξαργυρώνουν αμαρτίες γονέων, μια διαλυμένη οικογένεια ας πούμε απρόθυμη να τους συντηρήσει, είτε την εφελώδη ροπή τους προς τον πλάνητα βίο, ροπή που δεν χρειάζεται παρά να πιστοποιηθεί με υπουργική απόφαση κατόπιν καταγγελίας και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς καν δίκη, είτε διάφορα μικροαδικήματα για διάφορα μικροαδικήματα, ζημιές, κλοπές, παροδίες εν πάση περιπτώσει των μελλοντικών τους πολύ πιο σοβαρών αδικημάτων. Φουκαράδες απαξάπαντες στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, καψεροί γαβριάδες, διαχωρίζονται εξ αρχής από τους εύπορους που τη γλιτώνουν πάντοτε με απλή επιτήρηση και δεν διαβαίνουν ποτέ το κατόφλι του Ιδρύματος. Παρόλο που ενώνει όμως τους άτυχους η κοινή τους μοίρα, υπόκεινται και τούτοι σε ένα διαχωρισμό καθοριστικό για τη συμπεριφορά τους μέσα στο Ίδρυμα, για την ίδια την ψυχική τους διάβγεια. Σε εκείνους που έρχονται να εκτίσουν μια καθορισμένη ποινή, όσο αυστηρή ή άδικη, και σε εκείνους που εισάγονται για σοφρονισμό αόριστης χρονικής διάρκειας, με την ελευθερία τους υποθηκευμένη στις διαθέσεις του διευθυντή ή του δεσμοφύλακα. Ακόμα και αν δεν είσαι πρικισμένος με σπουδαία όσφρηση, εύκολα εντοπίζεις ποια από τις δύο ομάδες μυρίζει μπαρούτι. Πού κυριαρχεί η ανασφάλεια, που καραδοκεί η αυτοδικία και που προσφέρει καταφύγιο η τρέλα. Τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά με τον ερωτισμό και πόσο μάλλον με τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, θα το δούμε αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Set you
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν, τελευταία μέρα του καύσωνα, έτσι μας έχουν υποσχεθεί τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, ελπίζω να μην πέσουν έξω γιατί ήδη διαρκεί τόσες μέρες αυτός ο καύσωνας. Τελευταία μέρα λοιπόν αυτού του καύσωνα μέχρι τον επόμενο, που ελπίζουμε να μην έρθει δηλαδή και πολύ σύντομα, αν και χλωμό το βλέπουμε, μιλάμε για κάθε είδους κάψα και κυρίως για την κάψα της σάρκας και ακόμα χειρότερα την κάψα της σάρκας όταν είναι εχμάλωτη, όταν δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το άλλο σώμα, όταν είναι φυλακισμένη, όπως ήταν στην περίπτωση του Μαρκισίου Ντε Σάντ. Λέγαμε λοιπόν, τη συγκρίναμε με τη δικιά μας εμπειρία που είχα ως κοινωνικός λειτουργός στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων στον Κορυδαλό, και εκεί πέρα οι τρόφιμοι χωρίζονταν ανάμεσα σε αυτούς που έρχονταν για να εκτίσουν μια συγκεκριμένη ποινή και στους άλλους που δεν έρχονταν για να εκτίσουν μια καθορισμένη ποινή, όσο αυστηρή ή άδικη, αλλά ερχόντουσαν για σοφρονισμό αόριστης χρονικής διάρκειας. Ο διευθυντής ή ο δοσμοφύλακας ή και οι δύο θα κρίνανε πότε θα έπρεπε να τον αφήσουν ελεύθερο τον ανήλικο κρατούμενο. Αυτή την αοριστία του να μην ξέρεις πότε θα ξαναβρεις την ελευθερία σου. Έζησε στο πετσί του, στο μετέχμιο του 18ου με τον 19ο αιώνα, και ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ δοκίμασε ακριβώς έναν παρόμοιο σοφρονισμό. Κατά ηρωνία της τύχης, ο σοφρονισμός του ξεκίνησε, θα λέγαμε, σαν ανάλαφρη κομέντια ντελάρτε, με στόχο να νουθετήσει έναν ατακτούλη αρλεκίνο, έναν νεαρό ευγενή ελευθερίων ηθών στην ανεκτική αυλή του Λουδοβίκου, έναν ευγενή ούτε περισσότερο επιπόλαιο, ούτε περισσότερο βίαιο από τους γαλαζοαίματους συνομιλίκους του, αλλά ασυγκρίτως πιο άτυχο. Το νεαρό Μαρκίσιο λοιπόν Ντε Σάντ βάραινε το προνόμιο και η κατάρα να προηγείται η φήμη των πράξεών του και να κοστολογεί εκείνη τη σημασία τους. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν θα επιχειρούσε να βάλει σε εφαρμογή έστω και ένα μέρος από τα σκοτεινά του οράματα σε περίπτωση που παρέμενε ελεύθερος. Πάντως γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα τιμωρήθηκε σαν να τα έβαλε. Πώς να φανταζόταν ο ατακτούλης νεαρός αρλεκίνος ότι τα τετριμένα, κατά τη γνώμη του Βίτσια, δηλαδή την έφεσή του προς τη μαστίγωση και το σοδομισμό και προς τη φαρμακεία, δηλαδή τη δηλητηρίαση θα προσθέσουν κάποιοι από τους κατηγορούς του, θα τα ξεχρέωνε με 20 περίπου χρόνια εγκλισμού. Άλλοτε στο φρούριο της Βενσέν, άλλοτε στη φυλακή της Βαστήλης και άλλοτε προς το τέλος της ζωής του στο άσυλο, στο φρενοκομείο του Σαραντών. Ακόμα και όταν αθεωθεί από δευτεροβάθμια δικαστήρια για τις περισσότερες από τις υποτιθέμενες παρεκτροπές του στη Μασαλία ή τη Λακόστ, δεν θα ανακτήσει την ελευθερία του. Αποτελεί πλέον το μαύρο πρόβατο για όλους τους συγγενείς του και ιδίως για την πεθερά του, τη Μαρκισία Ντε Μετρέη, που δεν εννοεί να χωνέψει ότι ο γόνος του οίκου των Σαντ, το διαβατήριο για την είσοδο και της δικής της οικογένειας στην αυλή των Βερσαλιών, δεν ασχολείται παρά με τη συστηματική δυσφήμιση του ονόματός της. Με βασιλικό διάταγμα, ένα από τα πολυάριθμα που μοίραζε η δυναστεία των Βουρβώνων, ερήμην και καθυπέρβαση των δικαστικών αποφάσεων, παρατείνεται ο εγκλισμός του Μαρκισίου Ντε Σάντ επαόριστον. Τις διαδοχικές του αποδράσεις που θα του προσφέρουν βραχίδια διαλύματα ελευθερίας, της περιορισμένης έστω ελευθερίας ενός δραπέτη, θα αντικαταστήσουν μετά την οριστική του σύλληψη και τον εγκλισμό του στη Βενσέν, οι εναγώνιες εκκλήσεις προς τους συγγενείς του, ώστε να ενεργήσουν για την νόμιμη απελευθέρωσή του. Μόλις συνειδητοποιήσει ότι είναι κυρίως οι δικοί του άνθρωποι εκείνοι που τον προτιμούν έγκλη στο ΕΣΑΗ, θα οδηγηθεί στην απόγνωση. Μοναδική του ηκεσία τώρα πια δεν είναι η απελευθέρωσή του, αλλά ο προσδιορισμός της ποινής του. Ο προσδιορισμός μιας ποινής οποιασδήποτε. Ποτέ δεν θα κερδίσει αυτό τον προσδιορισμό. Θα πρέπει να περιμένει τον Ιούλιο του 1789 την επανάσταση, την κατάληψη της Βαστήλης, όπου έχει εντωμεταξύ μεταφερθεί, για να ακυρωθεί το βασιλικό διάταγμα και να ξαναβρει 9 μήνες αργότερα την ελευθερία του. Εν μέρη από ανάγκη και εν μέρη από ευγνωμοσύνη, ο Μαρκίσιος θα απαρνηθεί την αριστοκρατική του καταγωγή, θα προσχωρήσει στις γραμμές των επαναστατών, θα οργανωθεί στην τοπική κομμούνα, στον τομέα των ΠΙΚ, θα συνεισφέρει την πένα του ως γραμματέας, αθόρυβος γραφειοκράτης, αντιγραφέας πρακτικών και ημνητής του Μαρά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη σύραγγα της τρομοκρατίας. Αλλά και την κρίση του έπειτα θα φέρει και την κρίση του, θα συνεισφέρει την κρίση του έπειτα ως λαϊκός δικαστής. Αυτός ο Μαρκίσιος Ντε Σάντο, μέχρι πρότινος δεσμότης. Αναπάντεχα και παράτολμα επίοικης, πολέμιος της ποινής του θανάτου, θα προστατεύσει, άκουσον, θα προστατεύσει έως και τα πεθερικά του. Αυτή είναι η εκδίκηση που παίρνω, θα σαρκάσει ο ίδιος. Η μετριοπάθειά του όμως, σε μια εποχή γενικευμένου φανατισμού και καρατομήσεων με συνοπτικές διαδικασίες, θα επισύρει την καχυποψία των κρατούντων. Η καχυποψία τους θα ενισχυθεί και από τις επίμονες φήμες για τα πορνογραφήματα που του αποδίδονται, όπως η Ζιστίν και η Ζιλιέτ, και που εξίσου επίμονα εκείνος θα αρνείται ότι τα έγραψε όσο θα ζει. Ο εκδότης του θα συλληφθεί και θα καρατομηθεί, προτού συλληφθεί και ο Μαρκίσιος. Από το παραθυράκι του κελιού του στη φυλακή του Πικπί θα παρακολουθήσει 1800 καρατομήσεις και την ιστάτη ώρα, κυριολεκτικά την ιστάτη ώρα, θα ξεγλιστρήσει από την κοινή μοίρα χάρη μιας γραφειοκρατικής αυλεψίας. Όταν το αυταρχικό καθεστώς του Διευθυντηρίου παγιωθεί στην εξουσία και θέσει την οριστική ταφόπλακα στην Επανάσταση, ο Μαρκίσιος θα αφαιθεί για μια ακόμη φορά ελεύθερος, καταδικασμένος εντούτοις στην έσχατη ένδια. Με την αυγή του 19ου αιώνα θα θεωρηθεί και πάλι επικίνδυνος. Θα εγκλειστεί στο άσυλο του Σαραντών, όπου και θα ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό συνθήκες περιορισμένης ελευθερίας. Θα πεθάνει το 1814, σε ηλικία 74 ετών, αφού ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο όρο ζωής των συγγερινών του και ξεπληρώσει στο πολλαπλάσιο τόσο τα σήμαντα αδικήματά του, όσο και τις πιο ζωφερές του φαντασιώσεις. Ο καθηγητής Ντόναλντ Τόμας, στη βιογραφία του Μαρκισίου Ντε Σάντ, προδίδει το πάθος του ερευνητή που αναζητά την εξήγηση σε ένα σπάνιο ιστορικό παράδοξο, την καταλυτική επίδραση ενός λογοτεχνικού έργου που για 2 αιώνες παρέμεινε σχεδόν καθολικά απαγορευμένο. Παραλλήλως ο Άγγλος καθηγητής επιδεικνύει δισεύρετες αρετές αστυνομικού συντάκτη και διαχρονικού αναλυτή ταυτοχρόνως. Δεν διστάζει να πλήξει το μύθο του Μαρκισίου, όποτε τα σχετικά ντοκουμέντα, από την αλληλογραφία του κυρίως, συνηγορούν στην αποκαθήλωση. Αλλά ούτε και διστάζει να αποκαταστήσει τη φήμη του όταν οι μαρτυρίες γέρνουν την πλάστιγκα προς το δίκαιο του Σαντ. Συχνά πυκνά επισημαίνει τις αντιφάσεις τόσο στις φιλοσοφικές απόψεις του Μαρκισίου όσο και στο ογκωδέστατο έργο του, κάπου μάλιστα φέρνει στο φως και την παραγνωρισμένη κομική τους διάσταση. Η καλλιδοσκοπική γραφή του Τόμας, ξέχωρα από την καθαρή απόλαυση που μας προσφέρει κατά την ανάγνωση, μας δίνει την ευκαιρία να συγκρίνουμε το έργο του Σαντ με το έργο των συγχρόνων του, να ψηλαφίσουμε τις επιρροές των άλλων πάνω του, εστιάζοντας την προσοχή μας ιδίως στο γοτθικό και το φιλοσοφικό μυθιστόρημα της εποχής, να προσδιορίσουμε το δυσυπόστατο χαρακτήρα του δημιουργού, ένας συγκαταβατικός συγγραφέας από τη μια, ηθικοπλαστικός, μάλιστα ηθικοπλαστικός, ο συγγραφέας των ατυχιών της αρετής και των εγκλημάτων του έρωτα, ο αποτυχημένος θεατρικός συγγραφέας και ένας ρηξικέλευθος επαναστάτης από την άλλη. Αρνητής κάθε ηθικής, θεοκτόνος, απολογητής του εγκλήματος, αποκηρυγμένος και από τον ίδιο του, τον άλλο εαυτό, τον ηθικοπλαστικό, ο συγγραφέας της φιλοσοφίας του Μπουντουάρ και των 120 ημερών στα Σόδομα. Ο καθηγητής Ντόναλντ Τόμας τέλος μας ξεναγεί στη χώρα των επιγόνων του Σαντ, στις διαμετρικά αντίθετες ερμηνείες του σαδικού έργου, από τον Χέρι Τζέιμς και τον Φλομπέρ ως τους σουρεαλιστές του δικού μας αιώνα και από την υιοθέτηση του σαδισμού ως όρου της ψυχοπαθολογίας μέχρι την κατάδειξη από τον Παζολίνη της συγγένειας φασισμού και σαδισμού. Μια συναρπαστική περιδιάβαση στο πολύμορφο σαδικό τοπίο. Μια λοιπόν και αναφερθήκαμε στο Μαρκίσιο Ντε Σαντ και στους ερωτικούς του εφιάλτες, τις ερωτικές του φαντασιώσεις, τα πολλά χρόνια που έμεινε ως κρατούμενος, ας αναφερθούμε και σε έναν ακριβώς προγενέστερο, δηλαδή μια γενιά νωρίτερα. Έζησε και εντάξει δεν ταλαιπωρήθηκε, δεν βασανίστηκε τόσο όσο ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ, αλλά άφησε και αυτό το στίγμα του στις ερωτογραφίες, έκανε και το δικό του πέρασμα από τη Βαστήλη, δεν ήταν άμυρος φυλακής, ο Λουί Σαρλ Φουζερέ Ντε Μονμπρόν, που ένα του μικρό κόσμημα, ένα μικρό μπιζουδάκι, ο καναπές στο χρώμα της φωτιάς, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια, από τις εκδόσεις Ποταμός, με πρόλογο του Γκιγιώμα Πολινέρ και μετάφραση και εισαγωγή της Καλλιόπης Μανδυλαρά. Από αυτή λοιπόν την εισαγωγή μαθαίνουμε ότι ο Λουί Σαρλ Φουζερέ Ντε Μονμπρόν υπήρξε ένας μποέμ, κοσμοπολίτης συγγραφέας που έπεσε σαν μετεωρίτης στο λογοτεχνικό στερέωμα του Παρισιού των μέσων του 18ου αιώνα. Διάσημος κυρίως για τα ταξίδια και την εκκεντρική προσωπικότητά του και λιγότερο για το συγγραφικό του έργο, υπήρξε θαμώνας των καφέ, των λογοτεχνικών σαλονιών, της όπερας, αλλά και των χαρτοπεκτικών λεσχών και των οίκων ανοχής της πρωτεύουσας. Ο νεαρός τότε Ντενί Ντιντερό τον περιγράφει στην πρώτη σάτυρα ως έναν άνδρα με άσπλαχνη καρδιά, με κυτρινισμένο δέρμα, άγριο μάτι και πυκνά μαύρα φρύδια. Τον παρουσιάζει ως συγγραφέα κάποιων φυλάδων, στις οποίες διακρίνουμε πολύ χολή και ελάχιστο ταλέντο. Με αφορμή μια κοινή τους έξοδο στην όπερα, σε ερώτηση του εκστασιασμένου Ντιντερό, απαντά πως το έργο τον άφησε παγερά ασυγκίνητο. Η απότομη απόκριση και η έλλειψη ευαισθησία σοκάρουν τον νεαρό φιλόσοφο που γράφει «Τρέμω, απομακρύνομαι από αυτό το δίποδο τίγρη». Λίγα χρόνια αργότερα χρησιμοποιεί ο Ντιντερό το χαρακτήρα αυτό στο έργο του «Ο Ανιψιός του Ραμό». Είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι ο ταραχώδης βίος και το συγγραφικό έργο τον οδηγούν δύο φορές, το 1748 και το 1755, στις φυλακές του Λουδοβίκου του 15ου. Στη Φορ Λεβέκ και στη Βαστήλη. Τα αρχεία της Βαστήλης μας δίνουν πληροφορίες για τη ζωή του κρατουμένου και μας επιτρέπουν να φωτίσουμε το προφίλ ενός ανθρώπου των γραμμάτων που είχε συχνά κατακριθεί για την ιδιαιτερότητά του. Η πιο προσεκτική εξέταση της ταξιδιωτικής βιβλιοθήκης του που κατασχέθηκε κατά την κράτησή του δίνει πολύτιμες διευκρινήσεις που έρχονται να συμπληρώσουν τη βιβλιογραφία ενός συγγραφέα λάτρη της ξένης λογοτεχνίας αλλά και μεταφραστή έργων από την αγγλική γλώσσα. Ο καναπές στο χρώμα της φωτιάς, το συγκεκριμένο βιβλίο από τις εκδόσεις Ποταμός, είναι το πρώτο του έργο, το οποίο εκδόθηκε το 1741. Την εποχή εκείνη, καθώς και σ' όλη τη διάρκεια του αιώνα των φώτων, η ερωτική λογοτεχνία αποτελεί συχνά ένα συγγραφικό παιχνίδι για σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Ντιντερό με τα αδιάκριτα κοσμήματα και φυσικά ο Μαρχίσιος Ντεσάντ, όπως προείπαμε, με τη φιλοσοφία στο μπουντουάρ. Αυτή η ελευθεριάζουσα λογοτεχνία χαρακτηρίζεται και από το αντιεκκλησιαστικό και από το ερωτικό πνεύμα. Στις παράνομες αυτές εκδόσεις και πίσω από τα ψευδόνυμα γνωστών συγγραφέων κυριαρχούν τα ένστικτα, οι φαντασιώσεις και η ελευθερία της έκφρασης. Το ερωτικό διήγημα που έχει τις ρίζες του στη Σαπφό και τον Αριστοφάνη καταγγέλει την καταπίεση και την υποκρισία του κλήρου, δίνει πολλά στοιχεία για τη ζωή και τα ήθη της γαλλικής κοινωνίας και γίνεται συχνά ο μοναδικός χώρος όπου εκφράζεται η γυναικεία σκέψη και σεξουαλικότητα. Το συγκεκριμένο έργο, ο Καναπές στο χρώμα της φωτιάς, διαφέρει από τα αντίστοιχα κείμενα της περίοδου εκείνης, καθώς ο συγγραφέας επιλέγει έναν ανάλαφρο τρόπο, συνδυάζοντας τη σάτυρα και το φανταστικό στοιχείο με στόχο να διασκεδάσει τον αναγνώστη. Έτσι επιλέγει για το κείμενό του μια κλασική δομή παραμυθιού. Ο ήρωάς του είναι ένας νεαρός ανέμελος υπότης, που θέλοντας να κερδίσει την καλή και όμορφη Νεράιδα, πρέπει να περάσει από δοκιμασίες ενηλικίωσης και κυρίως να λύσει τα μάγια της κακής και άσχημης βασίλισσας. Ο μεταμορφωμένος υπότης διηγείται τις σκαμπρόζικες περιπέτειές του, τις οποίες παρακολουθεί ο αναγνώστης κρυφοκοιτάζοντας μέσα από την κλειδαρότρυπα των δωματίων. Ο συγγραφέας επιλέγει να μεταμορφώσει τον ήρωά του, κάνοντας τον έτσι αόρατο μάρτυρα των πιο προσωπικών στιγμών και ερωτικών περιπτύξεων των ιδιαιτέρως αυθεντικών πρωταγωνιστών στην κάθε ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν έναν ήρωα που μεταμορφώνεται σε καναπέ, βασισμένο σε μια μακρά παράδοση από μεταμορφώσεις που πάνε στην αρχαιότητα, πίσω, στον Οβίδιο, στον Δία που μεταμορφωνόταν κάθε λίγο και λιγάκι σε ζώο για να πλευρίσει και να βατεύσει τις ερωμένες του, στην Ήρα που μεταμόρφωνε σε ζώα αντίστοιχα, ανάποδα δηλαδή, τους αντίζηλούς της, μια μεγάλη παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και παράλληλα, στην ίδια ακριβώς παράδοση και στον ίδιο αιώνα, έχουμε και κείμενα ανωνύμων που συνδυάζουν τον πολιτικό λίβελο με την ερωτική, με σημερινούς όρους, με το πορνογράφημα. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η Μεσαλίνα της Γαλλίας, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύχλη το 2019. Ανωνύμου η Μεσαλίνα της Γαλλίας, από αυτούς τους συγγραφείς που ο Γάλλος μελετητής Ζαν Ντεγκουλεμό προσφυώς βάφτισε ως βιβλία που διαβάζονται με το ένα χέρι, αφού το άλλο είναι υποτίθεται απασχολημένο. Εδώ η ηθικολογία δεν κατορθώνει να υπερισχύσει της ειδονοθυρίας και το αποτέλεσμα είναι παράδοξο. Εν κατακλείδη, όπως σημειώνει ο Ανδρέας Στάικος στο έξοχο επίμετρό του, το αφήγημα καταγγελίας εναντίον της Δούκισσας Ντεπολινιάκ και της Μαρίας Αντουανέτα εκτροχιάζεται ύπουλα προς την κατεύθυνση της υμνολογίας. Θα μπορούσε να τη θεωρήσει κανείς και ως ετεροχρονισμένη απονομή ιστορικής δικαιοσύνης, εάν λάβει υπόψη του το τραγικό πεπρωμένο των δύο εκ των τριών γυναικών. Η Δούκισσα Ντεπολινιάκ κατάφερε να δραπετεύσει στο εξωτερικό, αλλά η Μαρία Αντουανέτα, όπως γνωρίζουμε, καρατομήθηκε. Ένα χρόνο πριν χάσει το δικό της κεφάλι, υποχρεώθηκε να αντικρίσει από το παράθυρο του κελιού της, καρφωμένο σε λόγχη, το κεφάλι της πριγκίπισσας Ντελαμπάλ. Οι εξεγερμένοι Παριζιάνοι την είχαν βιάσει, την είχαν λιντσάρει και την είχαν τεμαχίσει. Με αυτόν τον τρόπο είχαν καταφέρει να ξορκίσουν μια γυναίκα που στήχιωνε τα υγρά τους όνειρα, ένα πλάσμα που μισούσαν και ποθούσαν εξ αδιαιρέτου. Αυτό που είχα ονομάσει με άλλη αφορμή ειδονοβλεπτικό πουριτανισμό. Το να μισείς και να καταγγέλεις και να ποθείς ταυτόχρονα αυτό που μισείς και αυτό που καταγγέλεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.